Banyaman ke jekulu tondo beno ni odetro Association Malienne pour le Suivi et l'Orientation des Pratiques Néfastes AMSOP kabini san 2011 kay marala olu ni wuli ka jobe ñokona musulmanu ka furu jona anu ka nega korosigi o ka se ka dabla ode kama u fle ka laje sigi senka ka ñefi kata kay sigi da ñemawma wala sa belab se ki isendo ni ngoy na cukumu na madame Diallo Fatoumata Sangare, allez, coordinatrice ONG, AMSOP et CAI.
Men ka foko ka dentro ka wolo yere matugo uti se ko foka to operation mor lalin chere be sile abe ma fla dro abe ka
muso do de de ko soro ne ga koro sigi ya sababu ye
ya de ga fo ngata ne be be wele bu ga na de usigi ne ga koro a kolo la barga ga bon ko ju
o ko ma bo ngate am sokula ko mo o re ti ga ne men na to mi la wa tu pe ye de me ye analizu ke la papiero ke ano nta o nta ibala operation ke la kala alhamdulillah sare de la kala
nisiki ka fanyo uya kuncheni nyokolondo wala saka nyefoli ke gelemu ni obende ka korosiki ani furu jonala isabakili kabokai vwa afrika otola